Rádio Praha, zprávy.
Premiér a ministr zahraničí odmítají kritiku, že proti jednání rakouských odpůrců Temelína vystupují málo razantně. Česko má podle Jana Zahradila 3 priority při hledání, čím nahradit odmítnutou euroústavu. Pražský primátor Pavel Bem stanul na Mount Everestu. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg předpokládá, že rakouská vláda zajistí v průchodnost společné hranice při plánované blokádě proti temelínských aktivistů. Společně s premiérem Mirkem Topolánkem současně odmítl výtky opozice, že Praha přistupuje k rakouským protestům vlažně a málo razantně. Z hlasy, které volají potom, aby naše vláda poslala v této věci stížnosti do Bruselu, nesouhlasí ani místopředsedkyně sněmovny za ODS Miroslava Němcová.
Ti protestující jsou příliš razantní a vymezují se proti České republice, ale když si představím, že podobně razantně budeme my, tak nevím, jak budou vypadat vztahy mezi našimi dvěma zeměmi. Proto bych si myslela, že první krok by mělo být diplomatické jednání mezi naším ministrem zahraničních věcí a paní ministryní z Rakouska. Ona slíbila, že by nějaké kroky v tomhle tom podnikla. A než bychom šli s tou věcí do Bruselu, tak si myslím, že bychom měli najít cíle si to vyřešit sami.
Předseda KSČM Vojtěch Filip například doporučil našim řidičům, aby na protest proti opakovaným demonstracím na hranicích nevyužívali služeb rakouských čerpacích stanic.
Aby ignorovali pumpy EMV, aby si uvědomili, že porušování základních principů výstavby Evropské unie není možné.
Blokád proti jaderných aktivistů si všímají i ve třetích zemích. Britští komentátoři upozorňují na to, že Rakousko odebírá stále více elektřiny z Česka. Rakušané by se měli ptát, jestli energie, kterou doma používají, není právě z Temelína, napsali britské Timesy. Vyjednavači zemí Evropské unie znovu řeší u kulatého stolu, jak a čím nahradit Evropskou ústavní smlouvu. Českým vládním vyjednavačem je Jan Zahradil. Ten pro Český rozhlas definoval 3 priority České republiky.
První oblast, to je charakter té samotné smlouvy. Česká vláda se domnívá, že je zapotřebí se zbavit všech těch kvazistátních a kvaziústavních symbolů, jako je například termín ústava nebo název ústavní. Druhá oblast, to je záležitost týkající se nového modelu hlasování v té Evropské radě, kde česká vláda zcela správně konstatuje, že je pro nás nepřípustné jakékoliv zhoršení té hlasovací pozice a bohužel návrh bývalé euroústavy tu naši pozici opravdu zhoršoval.
Třetí priorita se zaměřuje na jasnější rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií na jedné straně a členskými státy na straně druhé. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský primátor a první místopředseda ODS Pavel Bem dnes ráno středoevropského času dosáhl vrcholu nejvyšší hory světa Mount Everestu. Teď ho čeká nejtěžší část výpravy, dvoudenní sestup do základního tábora, který je podle zkušených horolezců nejriskantnější. Bem je 10. Čechem, který byl na Everestu. Na Bema se v souvislosti s dvouměsíční nepřítomností v úřadu snesla kritika, včetně od prezidenta a čestného předsedy ODS Václava Klause. Letečtí záchranáři probírají na mezinárodním kongresu Helimat v Hradci Králové zvládání různých mimořádných situací. V minulosti se u nás objevovaly problémy s tím, kdo bude leteckou záchrannou službu provozovat. Soukromé firmy soupeřily s policií a vojáky. Současný systém, kdy se na provozování letecké záchrany podílejí všechny 3 tyto složky, ale podle ministra zdravotnictví Tomáše Julínka nesplňuje předpisy o civilním letectví. Upravit by ho měl nový zákon o zdravotnické záchranné službě, který minister připravuje.
Mým úkolem je vytvořit takové podmínky v zákoně, protože připravil nový zákon, kde bude přesně napsáno, jaké podmínky musí splnit letecká záchranná služba a pak teprve může lítat. To znamená, v případě policistů by se museli vlastně jakoby přetvořit na nějakou civilní jednotku, vytvořit nějakou právnickou osobu, ale to je jediná možnost, jak by mohli lítat. Takhle, jak je to dnes, ten stav je v rozporu s předpisy o civilním letectví.
Na 5 let za mříže poslal soud bývalého vysokého důstojníka komunistické státní bezpečnosti Patra Žáka za pokus o prodej padělané směnky investiční a poštovní banky. Pražský městský soud vynesl tento verdikt už po třetí. Předchozí 2 rozsudky zrušil odvolací soud. Ze sportu v semifinále poháru Českomoravského fotbalového svazu zvítězila Sparta ve Zlíně 2-1. Ve finále poháru se utká příští týden na Strahově s Jabloncem. Severočeši se ale už teď mohou skoro radovat. Pokud Sparta skončí v lize hůř než druhá, může Jablonec ve finále i prohrát a přesto si zahraje v druhé největší evropské soutěži poháru UEFA. Sparta by totiž hrála o Ligu mistrů. A ještě o počasí je jasno až polojasno. Nejsou ale vyloučeny místní přehánky. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Zamíříme na konferenci o vědě. Dozvíte se, jak je na tom česká věda z hlediska jejího financování a propojení s průmyslem. I rušička mobilního telefonu je složitá věda, ale když nefunguje ve vězení, je to problém, kterým se zabývá i protikorupční policie. Vzpomeneme na Marii Dubinovou, legendární postavu českého krajanského života ve Francii. Nezapomeneme na krátký přehled tisku a pak se vydáme na hlavní nádraží v Praze. Nebudeme z něj nikam cestovat, neboť samo nádraží je národní kulturní památkou. Hezký poslech. Propojenost vědy a výzkumu s podnikáním zdůrazňoval ve čtvrtek premiér Mirek Topolánek na pražské mezinárodní konferenci Věda a budoucnost Evropy, na níž se sešli přední vědci, průmyslníci a politici. Hovořil o posílení vědy a výzkumu na českých vysokých školách, vytváření výzkumných univerzit a center excelentního výzkumu. Jak je na tom česká věda z hlediska jejího financování a propojení s průmyslem? Na to hledal odpovědi Josef Kubečka.
Česká republika podle premiéra Topolánka postupně ztrácí výhodu nízkých nákladů a musí ji nahrazovat kvalitou. Alfou a omegou české ekonomiky proto bude zvyšování kvality vysokých škol a výzkumu a vývoje. Ke zjištění současného stavu vědy a výzkumu v České republice je podle premiéra nutné provést přísný mezinárodní audit. Jak řekl, problematické je zatím propojení vědy a firem.
Pokud firmy sami nebudou chtít, tak nejsme schopni nějak přinutit, aby podporovali české vysoké školy, český výzkum na české vysokých školách.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Jan je ale přesvědčen, že se začíná blízkat na lepší časy.
Přichází čas, kdy české firmy a i zahraniční firmy, které u nás působí, budou mít větší zájem o investice do vývoje i o spolupráci s univerzitami a s výzkumnými ústavy.
Sami vědci přiznávají, že úroveň české vědy je lehce pozadu za evropskou. Pomocí by mohla podpora státu, která je podle předsedy Akademie věd Václava Pačesa stále nízká.
Je na vědu, ale nerostou tak, aby skutečně ten podíl z toho národního produktu věnovali, jaký by měl být. Dokonce mám pocit, že jsme vázáni jakýmsi evropskými úmluvami, že to dosáhne až 1%. Jsem si jist, že kdyby k tomu došlo, tak bychom zase zrychlili ten náš vědecký nástup.
Někteří vědci říkají, že zhruba 22 miliard korun, které ročně stát dává na vědu a výzkum, je poměrně dost, ale polovina z toho se utratí špatně. A co o tom soudí místopředseda Rady pro výzkum a vývoj Vladimír Vyklický?
Peněz dost na vědu není nikdy. Čili vždycky je tam možno dát více peněz. Na druhou stranu systém rozdělování peněz není u nás nejlepší. To si uvědomuje rada, která už několik let navrhuje určitou reformu. Například první krok je, že nemůže být 22 poskytovatelů, to je z těch, co rozdávají peníze, musí být podstatně méně. Na druhou stranu asi jeden by nebylo to nejlepší, čili nemělo by být v žádném případě víc než 7.
Zásadní ale také je, aby se současně dělal rozbor efektivity využívání investic do výzkumu a vývoje. Důvodu, proč zatím nefunguje dobře propojení vědy a výzkumu s průmyslem, vidí Vladimír Vyklický více.
První takový problém je, že u nás řada průmyslových podniků prošla transformací a teprve nyní se začíná zabývat taky svým vlastním vývojem. Takže teď tam vzniká zájem o spolupráci, uvolňují se finanční prostředky a hledají spolupracující pracoviště. Takže to je první věc. Druhá takový dost důležitý bod je, že jako by jsme měli dvě češtiny. Jednu, kterou používají vědci a druhou, kterou používá průmysl. Velice často se nejsou schopni domluvit.
Vláda bude podle premiéra Topolánka iniciovat změnu zákonu tak, aby usnadnila čerpání prostředků pro vědu a výzkum z evropských zdrojů a aby motivovala pro podporu vědy soukromý sektor.
Zavolat si ve vězení z mobilního telefonu? Žádný problém. Mobily se do českých věznic dostávají v nejrůznějších úkrytech. Aby vězni nemohli ovlivňovat své kauzy nebo zastrašovat svědky, rozhodla se vězeňská služba nakoupit do 6 věznic rušičky mobilního signálu. Ty však mají jednu dost podstatnou vadu. Ve většině věznic signál neruší.
Tady je zcela zřejmé, že ta firma svým závazkům nedostojí a že vznikne pravděpodobně škoda, která se bude muset vymáhat u soudu, ale bude to vězeňská služba, která bude tuto firmu žalovat a bude vymáhat peníze zpět.
Říká generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula. Podle členů sněmovního kontrolního orgánu je v celé kauze několik nesrovnalostí. Za prvé, vězeňská služba vyhlásila konkurs, ale zároveň oslovila 3 jiné firmy, které neměly s rušičkami zkušenosti. Za druhé, výběrové řízení bylo zpočátku veřejné, později přeřazené do utajovaného režimu. Důvodem měl být nákres věznice v Příbrami s vyznačenými místy, kde budou rušičky namontované. Předseda výboru Vladimír Koníček však tvrdí, že takovou mapku za 2 piva namaluje každý bývalý vězeň. A problém do třetice, příliš vysoké ceny, zhruba 16 milionů korun. Šéfové vítězné firmy PB Mont, která rušičky dodala, komunikaci s médií odmítají. Poslanci téměř 3 hodiny kritizovali vězeňskou službu a nepřímo vyzvali jejího generálního ředitele Luďka Kulu k odstoupení. Tento názor zastává poslanec ODS Libor Ježek. Popisuje, jak služba koncem loňského roku postupovala.
Jestliže vláda uvolní 6. prosince peníze a 22. prosince už je zaplacena faktura, tak v současném systému rozpočtových pravidel je to velmi podezřelé a bez porušení právních předpisů to nelze realizovat takto rychle.
Podle poslance KSČM a předsedy výboru Vladimíra Koníčka byl nákup rušiček předražený.
Ta zakázka, aspoň podle mých výpočtů, byla asi o 3 miliony předražena.
Ačkoliv je na smlouvě podpis ředitele vězeňské služby, Luděk Kula připouští jen obecnou zodpovědnost.
Celý ten projekt vlastně jsem zmocnil mimo prvního náměstka a mě to dohlížel. Já to celý tým lidí, mých náměstků, ředitelů, já předpokládám, že postupovali, jak měli. Já v tuto chvíli bych se zdržel a nechtěl bych posuzovat prostě otázku ceny a dalších věcí, to nechť posoudí jiné orgány, ale já si snažím věřit tomu, že udělali to, co měli a že to bude v pořádku, ale opravdu ať si to zodpoví ti, kteří za to zodpovídali.
Další kroky budou záviset na výsledcích kontroly, kterou dokončuje Ministerstvo spravedlnosti. Podezřelou zakázkou se už zabývá i protikorupční policie. Blízcí i vzdálení známí, přátelé a sousedé, stejně jako oficiální představitelé českého státu, se ve středu naposledy rozloučili s Marií Dubinovou. Legendární postava českého krajanského života ve Francii, od konce 90. let nositelka řádu Tomáše Garrigua Masaryka, však ve svém dlouhém životě nazbírala mnoho zásluh ve více ohledech. I o tom se v telefonátu z Francie zmíní náš spolupracovník Jiří Slavíček.
Mnoho Čechů i Slováků žijících ve Francii si připadá v této chvíli jako sirotci. Smutní jsou i přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku i za velkou louží, v Kanadě, ve Spojených státech i nedaleko odtud, v sousedním Německu či v Itálii. Prostě všichni, kterým bylo dáno v životě seznámit se s manželským párem Dubinů ve Francii. Doktor práv a neúnavný zastánce lidských svobod Oldřich Dubina se bohužel pádu komunismu a jeho zlovůle v Čechách ani nedožil. A jeho vdova paní Marie Rozená Zemanová, sestřenice Pavla Tigrida, se kterou se oženil roku 1941 v jeho francouzské Marseille, nás opustila v malé vesničce Saint-Bonnet-Mercœur v departementu Corrèze, kde se s ní ve středu ve jménu smutečných hostů i domácích obyvatel dojemně rozloučil na malém hřbitůvku současný velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer a ke svým slovům přidal i slib, že památce Oldřicha a Marie Dubinových bude co nejdříve věnován vzpomínkový večer v Paříži pro všechny, co se do Corrèze dostat nemohli. Oldřich a Marie Dubinovi, český manželský pár, vstoupil skromně do dějin nejen protifašistickým odbojem ve Francii, který je přivedl koncem války do koncentračních táborů. Oldřich a Marie Dubinovi, to není jen nadace pro české a slovenské studenty v zahraničí. Jak už jsme řekli, doktor Dubina se pádu komunismu v Čechách a na Slovensku nedožil. Ale jak jemu, tak jeho vdově, paní Marišce, to byly otevřené archivy komunistické kontrarozvědky v cizině, které jim prokázaly největší poklonu. Podle jejich fízlů, kteří to opravdu neuměli pochopit, byly u Dubinů v Paříži otevřené dveře. Dalo se tady dostat nejen cenné rady pro první kroky v exilu, ale i najíst a vína popít, a to všechno zadarmo. Pravda, Marišce bylo už víc než 90 let, když nás opustila, ale odpusťte dojetí, je to příliš brzo. Zatím si Francii bez ní mnoho z nás umí jen těžko představit.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď je právě čas na krátký pohled do českého tisku a ve studiu už je se mnou Zdeněk Vališ.
Česká vláda je podobně jako ruští turisté a podnikatelé či turečtí i srbští gastarbeitři obětí rakouské přehlíživosti, píše komentátor Hospodářských novin. Kvůli sporu o jadernou elektrárnu nyní Rakušané hrozí blokádou všech hraničních přechodů a porušují tak základní zásadu Evropské unie o svobodném pohybu osob. Podle autora ve své toleranci jsou Rakušané podobní Čechům. Společná historie se nedá zapřít. Češi se však globalizaci přizpůsobují lépe i jsou otevřenější. Komentátor Hospodářských novin soudí, že někteří pražští politici i členové nevládních organizací horujících proti Temelínu dostávají z Rakouska slušnou lekci z pokrytectví. Rakušané odevírají elektřinu z Čech, tedy i z Temelína. Kdyby místo přechodů blokovali dráty, tak bychom jim ten postoj mohli věřit. Komentátor Práva si všímá ztráty preferencí ODS, kterou zaznamenaly průzkumy. Podle autora je to důsledek připravované daňové a zdravotní reformy. Výrazné daňové zvýhodnění bohatých, pár drobáků pro chudé a nic, či dokonce ztráta pro střední vrstvu. Mirek Topolánek jí slovně ukázal vztyčený prostředníček. Má prý předplaceno. 3 dny nemoci bez peněz, platby u lékaře a za recepty, zvýšení DPH na věci základní potřeby. Kdo by si takový vládní spolek nezamiloval, hodnotí autor vládní reformu. Dodává zároveň, že ODS zřejmě ztrácí preference i kvůli podpoře amerického radaru. Stejně poctivě přiznávám, že to a jedině to bych jí nevyčítal, uvádí komentátor Práva. Odškodňování těch, které poškodila přílišná délka soudních řízení, je v Česku příliš pomalé. Informují o tom Lidové noviny s odvoláním na zkušenosti advokáta Václava Vlka. Podle něj dnes ministerstvo spravedlnosti vyřizuje žádost zhruba půl roku, tedy na samé hranici zákonem stanovené lhůty a ve složitějších případech i déle. Vicepremiér a šéf Lidovců Jiří Čunek tvrdí, že si pro svou obhajobu schoval na závěr 3 rozhodující svědky, kteří budou vypovídat v jeho prospěch. Řekl to v rozhovoru pro Právo. Protože jsme cítili, že vyšetřování policie je hodně podjaté, nechávali jsme si některé věci nakonec, aby nemohlo dojít k nějaké manipulaci, řekl Čunek.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro své posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, na jaký český film nejraději vzpomínáte a proč. Autor nejlepšího příspěvku získá týdenní pobyt pro 2 osoby v České republice s letenkami z některé evropské destinace. Věcné ceny jsou připraveny i pro další účastníky, vybrané porotou Rádia Praha. Nejlepší odpovědi zveřejníme před začátkem prázdnin v našem vysílání i na webových stránkách www.radio.cz. Odpovědi očekáváme do 15. června 2007 na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adrese cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje hotel a rezidence CMC, dostupné ubytování nedaleko Prahy. Do České republiky jej dopraví středoevropská letecká společnost Sky Europe.
Hlavní nádraží v Praze stojí často na začátku cest a putování. My ale nikam nepojedeme, protože samo nádraží je architektonicky nesmírně zajímavou budovou a jeho prostory prošlo mnoho známých osobností. Jmenujme například prezidenta Masaryka, vynálezce Edisona či komika Chaplina. Dodnes tu existuje Fantova kavárna jako památka na jeho architekta Josefa Fantu.
Cestujeme po Česku.
Historie hlavního nádraží sahá do 19. století, ale není v Praze nejstarší. Stavět se začalo roku 1869 a zakázku získali renomovaní architekti Josef Ignác Ullmann a jeho švagr Antonín Barvitius. Ti postavili budovu v neorenesančním stylu a nádraží neslo jméno císaře Františka Josefa I. Dnes už z budovy nic nezbylo, neboť konec 19. století přinesl obrovský rozmach železnice. Nádraží kapacitně nestačilo a muselo ustoupit modernizaci. Jak uvedla průvodkyně Alena Krčálová, na novou budovu byl vypsán konkurs.
Zúčastnili se vyhlásní architekti, jako byl tehdy například Jan Kotěra, Jiří Stibrál. Nicméně nakonec komise vybrala návrh architekta Josefa Fanty. Trošinku vzbuzoval rozpaky, protože Fanta svůj návrh podal v secesním stylu, což už tehdy na začátku nebo na přelomu 19. a 20. století bylo považováno za trošku zastaralé. On byl vynikající osobnost. Dožil se 98 let, zemřel v roce 1954 a byl to v podstatě jeden z našich nejvýznamnějších architektů první poloviny 20. století. Tady v Praze od něj máme nejenom samozřejmě hlavní nádraží, ale ještě například budovu Hlaholu, Hlávkovu kolej, ministerstvo průmyslu a obchodu. Pak po celé republice přestavoval kostely, navrhoval ale také nábytek, roucha pro arcibiskupa a málo se ví, že také navrhl skřínku na korunovační klenoty.
Hlavní nádraží v Praze je naší největší secesní památkou. Stavělo se poměrně dlouho, 2,5 roku, ale vstupní hala si velkou pozornost zasloužila. Bylo to první místo, se kterým cestující přišli do kontaktu.
Vážení cestující, na nástupišti číslo 6 nastupujte do expresu číslo 521.
My jsme ve Fantově kavárně, tady když člověk přijde a rozlídne se, tak kromě té krásné kopule vidí i sochy. Představují ty sochy něco konkrétního?
To by měly být symboly českých měst a nad tím vlastně vidíte potom znaky českých měst. Takže kam se všude cestovalo, kudy vedla dráha tady z Prahy.
Pražské hlavní nádraží se pyšní i tím, že jeho prostorami prošla řada slavných osobností a státníků.
No jistě celá řada. No a musíme připomenout samozřejmě v roce 1918 přijel prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Tady ho vítali davy lidí. Mimo jiné například mladinka, tehdy ještě Jarmila Novotná, operní pěvkyně. Mezi ní a Masarykem pak vzniklo celoživotní přátelství, on ji nesmírně podporoval, když pak udělala kariéru ve Spojených státech, tak ji dokonce přispíval na garderobu, platil jí nádherné šaty, ve kterých ona potom vystupovala. No a další slavné osobnosti, které se objevily na nádraží, tak to byl například slavný pařížský architekt Le Corbusier, nebo vědec Tomáš Alva Edison a také Charles Chaplin. Ten také prý věnoval představitelům města buřinku a sešlapané boty.
Významné osobnosti určitě tady měly nějaké svoje místo, kde se mohly občerstvit, nějaké vládní salonky.
Ty vládní salonky byly určeny takzvaným VIP návštěvníkům, pochopitelně. Potom pro takové movitější, tady byla restaurace druhé cenové skupiny a pro takové běžné řemeslníky a běžné cestující restaurace třetí cenové skupiny, ale všechny tři byly velice krásné. No a ty vládní salonky dodnes tady jsou, byť jsou veřejnosti nepřístupné, nebo jenom při nějakých mimořádných příležitostech. Jsou zdobeny táflováním, to znamená dřevěnými obklady, osvětlovací tělesa od tehdy renomované firmy Aníš, obrazy od Václava Janci, proti vchodu například je zrcadlo v překrásném secesním rámu a tam byl právě například vítán prezident Masaryk.
Jak uvedla Alena Krčálová, zajímavé je, že Fanta svůj návrh odjezdové haly dnešní Fantovy kavárny jen naskicoval a realizaci pak svěřil architektovi Vincenci Gregorovi. Budova však opět přestávala stačit a na konci 70. let vznikla nová odbavovací hala, které padla za oběť i část parku.
Hala odbavovací, která má mimochodem 18 200 metrů čtvereční, byla dokončena v roce 1979. Původně se uvažovalo o tom, že bude stržena celá budova původního nádraží a přestaví se kompletně všechno. Naštěstí se tehdy našli takoví bojovníci, kteří to nedovolili a na poslední chvíli vymohli pro budovu hlavního nádraží statut národní kulturní památky.
Nádraží několikrát změnilo svůj název. Původně neslo jméno císaře Františka Josefa, po roce 1919 amerického prezidenta Wilsona. Pak přišla okupace a Němci ho přejmenovali na hlavní. Tak to zůstalo několik desetiletí. Po roce 1990 se zdálo, že se název Wilsonovo nádraží opět vrátí.
Původně k té oficiální změně mělo dojít u příležitosti návštěvy amerického prezidenta George Bushe. Nastal ale takový problém. Přejmenování nádraží, byť to vypadá jednoduše, tak se ukázalo velice finančně náročným. Takže se rozhodlo šalamounsky, že nádraží zůstane hlavním, ovšem s doplňkem nádraží prezidenta Wilsona.
Jak dodala Alena Krčálová, na nádraží už začala tolik potřebná rekonstrukce. Italská společnost Grandi Stazioni získá za miliardovou investici budovu do pronájmu na 30 let. Z ponurého objektu hodlá udělat prostor s mnoha obchody, restauracemi a kavárničkami. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce, ale ještě tu mám jedno upozornění. V neděli 27. května 2007 uplyne 65 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Rádio Praha vám při této příležitosti nabídne desetidílný dokument z produkce naší partnerské stanice Český rozhlas 3 Vltava. Vyprávění posledních žijících aktérů, svědků a pamětníků velkého válečného příběhu můžete na frekvencích Rádia Praha poslouchat od neděle 20. května v 19.30 světového času a pak také od 1:30 v noci na neděli. Údaj je uveden rovněž ve světovém čase. Naslyšenou se opět zítra těší Zdeňka Kuchyňová.
Průvočí času šlísky cvak, píše místní řáč.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.